Da skal vi be sammen. Kjære himmelske Far, vi takker deg for det ord som du har talt og som du har sendt til oss. Takk at vi også i denne ettermiddag skal få lov til å lese og høre ditt ord. Og nå ber vi om at vi kunne få lov til å skue de underfulle ting i din lov. Herre, opplat du vår forstand, så vi kan forstå ditt ord. Amen. Det vi skal lese, det står i Matteusevangeliet, fra det første kapitlet. Og da skal vi lese fra vers 21 til og med 23. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Alt dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som Herren hadde sagt ved profeten. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr «Med oss er Gud». Her får altså Josef vite fra engelen at Maria, hun skal føde en sønn, og han skal ha navnet Jesus. Og han sier det at når han skal ha dette navnet, så er det fordi han skal være det som navnet betyr. Nemlig, han skal frelse sitt folk fra deres synder. For navnet Jesus, det betyr Herren er frelse. Og i den sammenheng så sier også engelen det, at det som skjer når Jesus blir født, det er en oppfyllelse av en profeti. Det som Herren hadde sagt ved profeten, og det er jo profeten Jesaja det er tale om. Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn, og de skal gi ham navnet Immanuel. Det betyr, med oss er Gud. Så er det altså disse to navnene som vi møter her, Jesus og Immanuel. Og det er dette navnet Immanuel, som vi også finner i det gamle testamentet, hos profeten. Og vi skal stanse litt for det i dag, dette navnet Immanuel. Fordi når han skulle ha dette navnet, så var det fordi han skulle være det som navnet betyr. Han skulle være Immanuel. Og det skulle han være til alle tider. Han skulle være det da, når han kom. Han skulle være det nå, i vår tid, for oss. Han vil være vår Immanuel. Det var derfor han skulle ha dette navnet. Han skulle være det. Herren, eller med oss, er Gud. Som jeg sa, så er det hos profeten Jesaja. Vi møter dette første gang. Det står i Jesaja 7. Og vers 14, der står jo nettopp det som vi leste her i Matteus evangeliet. Og vi ser det. Det første som møter oss i dette verset, det er jo dette, se en jomfru skal bli med barn. en jomfru. I Lukas 1, der møter vi jo dette som skjedde da Maria ble fruktsommelig. Og vi leser i kapittel 1 og vers 35. Engelen svarte og sa til henne, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født kalles Guds sønn.» Her ser vi det at da Maria ble fruktsommelig, så var det Gud som handlet. Den hellige ånd skal komme over deg. Slik skal det skje, sier engelen. Den høyestes kraft skal overskygge deg. Og resultatet av dette, denne guddommelige handling, det var at Maria, hun ble med barn. Hun skulle føde en sønn. Og så sies det her, det hellige som blir født skal kalles Guds sønn. Det vil altså si at Maria, hun skulle føde Guds sønn. Men samtidig så står det jo også det om dette her i vers 31. Se, du skal bli med barn og føde en sønn. Altså det var Maria som ble med barn. Det var Maria som fødte en sønn. Så var han også Marias sønn. Han var sann Gud og sant menneske. I en og samme person, dette barn som skal bli født, han er Gud og mann. Og det er nettopp det som er selve forutsetningen for at han skal kalles Immanuel, og at han skal være det. Han skal være Immanuel. Nettopp det at han er sann Gud og sant menneske. Fordi betydningen av Immanuel, sa vi, det var dette. Med oss er Gud. Og hvis vi tenker litt over den setningen, med oss, menneske, ikke sant? Han var sant menneske, Jesus. Og det er derfor det heter med oss. Fordi i menneske, Immanuel, der er vi med. Han er vår stedfortreder. Han er vårt menneske. Han er menneske i alle menneskers sted. Han er det menneske, den ene, som er for alle. Altså med oss. Nettopp fordi han var sant menneske. Og så er Gud. I samme person så er også Gud. Så er Gud med oss fordi han er, Jesus er, Immanuel er sann Gud. Derfor, fordi han ble Immanuel, så kunne det sies dette til oss mennesker. Med oss er Gud. Tenk det. Noe så ufattelig stort. Gud er med oss. Og vi står altså med en som rommer dette for oss, nemlig Jesus. Jesus har også et annet navn i profeten Jesaja. Hvis vi går til kapittel 11, så ser vi der i vers 1. Men en kvist skal skyte fram av Isais stubb, og et skudd fra hans røtter skal bære frukt. Her møter vi altså dette uttrykket kvist og skudd. Og her er det også en profeti om han som skal komme. Men når det tales om en stubbe, en stubb, så betyr jo det at det er et tre som er felt, som ligger der på bakken. Og så er stubben igjen. Det er det som er tilbake, fordi at treet er felt. Og dette treet som det tales om her, det er Israel. Det er Abrahams ett. Det er løftets barn. Det er de som er treet. Om dette folket, så sier altså profeten, sier Herren ved profeten her i kapittelet foran, i kapittel 10. Og vers 22. Til intetgjørelse er fast besluttet, en flom av rettferdighet. Her kommer det altså en profeti om hvordan det skal gå dette folket. Israel, Abrahams ett, løftes folket. Hvordan skal det gå? Jo, sier Herren, til intetgjørelse er fast besluttet. I dette folket så var det altså ikke noe håp lenger. Fra dem kunne ikke frelse komme. Og det skal vi tenke på i sammenheng med alle de løftene som var knyttet til dette folket. Israels folke, Abrahams ett. Og så sier Herren nå, i dette folket her, så kan det ikke komme noen frelse. Dette folket, de er forkastet, tilintetgjort. Og hva er det Gud gjør her? Jo, Gud handler slik at det blir bare én igjen. Og det er vesentlig. Treet ligger felt. Det er ikke mer å regne med. Men så kommer det et skudd opp av roten. Fra røttene kommer det et skudd. En spire. Og så er det én. Eneste. Igjen. En eneste. Og dette skuddet, det skyter altså frem fra roten. Men det er ikke fra treet, dette skuddet. Men det er fra Gud. Det er fra Gud alene. Dette skuddet som kommer opp nå, det er det Gud som sørger for. Det er det han som gir liv og setter i gang. Det er Gud. Og så er det, som jeg sa, en eneste. Alt annet, det er ute av bildet. Det kan ikke brukes. Nei, når Gud skal handle til frelse, så er det bare en eneste som man kan bruke. Og det er dette skuddet. Og sånn kommer altså Jesus som den eneste til dem som er intet, for å være alt for dem, og for å være nok for dem. Slik er Jesus, den velsignede kvist, det velsignede skudd som kom, og som står der for at vi skal få være hans frukt. Et skudd skal skyte opp fra hans røtter, og det skal bære frukt, står det. Det skuddet, og så skal vi få være hans frukt. Det er han som har gjort alt, og det er han som er alt. Vi skal få være hans frukt på den måten at vi får legedom ved hans sår. Vi får liv av hans liv. Vi får forløsning ved hans blod. Vi får ånd av hans ånd. Og det er jo nettopp dette som ligger i dette ordet Immanuel. Med oss er Gud. Med oss er Gud. Det skjedde da denne spire kom, da dette skudd skjøt opp. Da skjedde det: med oss er Gud. Da Maria fødte sann Gud og sant menneske, da skjedde det: med oss er Gud. Så møter vi dette uttrykket også på et annet sted her i Jesaja, Immanuel. Vi skal se på det. Det står i kapittel 8, og fra vers 6. Fordi dette folket forakter Siloas vann, de som renner så stille, og gleder seg ved Resin og Remalias sønn. Se, derfor fører Herren over dem elvenes vann, de mektige og store, Assurs konge og all hans herlighet. Og elven stiger over alle sine løp og går over alle sine bredder. Den trenger inn i Juda og skyller over og velter fram og når folk like til halsen. Dens utspente vinger fyller ditt land, så vidt som det er Immanuel. Dette her er også et ord om Israel, om Juda og Israel. Og her sies det det om dem, at de foraktet Siloas vann. Og Siloas vann, det er her et bilde på noe. Det viser til noe som er et kjennetegn på dem som lever med Gud. Nemlig den stille og tillitsfulle tro og tillit til Gud. Siloas vann, det var en sånt løp hvor vannet rant så stille. Forsiktig. Det var jo det som var vanntilførselen inn til Jerusalem. Dette her. Men poenget her var altså dette. Det stille, det tillitsfulle, fortrøstningen til Gud som vår far, i motsetning til det turbulente, det som farer hit og dit for å finne hjelp og redning. Og så sto det altså om Israel at de foraktet dette. De foraktet tilliten til Gud, og i stedet så satte de sin lit til mennesker. Det var altså Resin. Det var en hedningekonge. Og så var det Israels konge som de satte sin lit til. De ville stole på dem, men de ville ikke stole på Herren. Det var frafall ifra Gud, altså. Det er det han skildrer her. Og følgende av det, det er altså at Gud sender over dem en veldig straffedom. Og vi skal legge merke til at det står nettopp det. Derfor fører Herren over dem, står det. Det skjedde gjennom Assyrs konge. Det skjedde gjennom hedningefolket som kom over dem. Men det var Herren som gjorde det. Og det som skulle skje, det var altså så veldig at det beskrives på den måten at det er som en elv flommer over, og vannet det stiger og stiger, og det fyller alt. Og til slutt så står altså folket der med vann helt til halsen. De er aldeles oversvømmet av dette som kommer. En veldig dom fra Gud over Israel. Når vi tenker på vår egen tid, så ser jeg en parallell nettopp til det som skjer her. Også i vår tid så er det slik at fienden, altså den onde makt, den oversvømmer vårt land. Og ikke bare hos oss, men også videre utover så ser vi det. Det er en voldsom forførelse. Det er en voldsom fiendemakt som tar fullstendig overhånd. Og vi sitter i dette her til langt opp under halsen. Vi er oversvømmet av dette. Så står profeten der. Profeten, han var en av dem som levde med Gud i denne tida. Og sammen med han så var det også noen til. Det står jo i kapittel 1 at det var en liten rest igjen i Israel. Vers 9. Hadde ikke Herren herskarenes Gud latt det bli tilbake en liten rest av oss? Da var vi som Sodoma, og da lignet vi Gomorra. Det var en liten rest igjen. Og det møter vi flere steder i profeten Jesajas. Så kommer dette igjen. En rest. Det var noen som levde med Gud. Også i den tiden. Også da, når denne veldige dommen kom, så var det noen som levde med Gud der. Og så står altså profeten, og så ser han på dette som skal komme. Og så er det at han bryter ut Immanuel. Immanuel. Altså, han ser det at vi har en tilflukt. Vi har noe. Vi har en redning, nemlig Immanuel. Han er vår redning. Med oss er Gud. Også i denne tid. Også nå. I det som skal skje. Og derfor så er jo dette som kommer her, plutselig, midt inn i disse domsordene, så kommer dette her, Immanuel. Det er en sånn befrielse. Han ser noe. Vi har Gud med oss nå. I salme 27, Og vers 5, der taler Gud om hva som skal skje med hans barn i nøden. Kapittel 27 og vers 5. For han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag. Han skjuler meg i sitt skjermende telt. På en klippe fører han meg opp. På den onde dag. Det vil altså si at et Guds barn, han blir ikke spart for den onde dag. Den kommer også for et Guds barn. Men det er allikevel en stor forskjell, fordi han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag. Det vil altså si han beskytter meg. Jeg er i hans varetekt. Han skjuler meg i sitt skjermende telt. Det er et veldig fint uttrykk. Altså et skjermende telt, det er noe som dekker over. Det er noe som gjemmer og skjuler og beskytter. Og det gjør altså Herren. Han skjuler meg på den onde dag. Så gjør han det. Her har vi nettopp dette Immanuel, som gjelder også på nødens dag, på den onde dag. På en klippe fører han meg opp. Det å bli ført opp på en klippe, det er å bli ført opp på fast grunn. Fast grunn under føttene. Det å kunne stå sikkert og trygt på et sted. Og klippen, det er alltid i Bibelen Kristus. Så har vi igjen dette med Immanuel. Han er klippen. Han er den grunn hvorpå jeg bygger, og som jeg skal få stå på. Gud fører meg opp på klippen, på Kristus. Og det er dette som profeten får lov til å se inn i når han står der og bryter ut Immanuel. Og så sier han noe mer her, fra vers 9. Larm dere folkeslag, dere skal bli forferdet, og hør alle jordens land langt borte, rust dere. Dere skal bli forferdet, ja, rust dere. Dere skal bli forferdet. Legg opp råd. Det skal bli gjort til intet. Tal et ord. Det skal ikke skje. For med oss er Gud. Her ser altså profeten alt dette truende som liksom er der, og som reiser seg imot dem, imot Guds barn i denne verden. Og så sier han til dem, dere kan bare planlegge, dere kan bare legge opp råd, dere kan bare true. Det skal bli til intet. Det skal bli til intet. Hvorfor det? Jo, for med oss er Gud. Med oss er Gud. Som jeg allerede har nevnt, så betyr altså ikke det at et Guds barn slipper unna nød og lidelse og død. Men i nøden, i døden, så er vi allikevel i trygge hender. Det er det som er den store forskjellen. Paulus, han skriver i Romebrevet i det 14. kapittelet. Og ifra vers 7 til 9. For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. For om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, så hører vi Herren til. Derfor døde jo Kristus og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde. Så lenge vi lever, så regner han oss som sine. Så lenge vi er her i dette livet, så er vi altså hans. Vi hører Herren til. Vi er hans eiendom. Og vi er dem som han har omsorg for. Vi hører han til. Vi er i hans hender. Dersom vi dør, så er vi også hans. Da hører vi også han til. Da er vi også i hans hender. Også da. Da er vi også hans egne, som han har omsorg for. Så er det altså slik at enten vi lever eller vi dør, så går det godt, fordi vi har vår Immanuel. Med oss er Gud. Det rommer så ufattelig mye det. Altså, Gud, han er med sine, både i livet og i døden. For ham er ikke døden noe som skiller oss fra han. Nei, for han så er døden noe som han er herre over. Og det er det som sto til slutt her. Da Jesus døde og ble levende igjen, så var det nettopp fordi at han skulle være herre både i livet og i døden. Han står der på begge sider og er herre både her og på den andre siden. For ham så er ikke døden noe fremmed og noe som han ikke når inn til, men han er der. Og når vi dør, så hører vi han til. Og det er så viktig for oss å ha det for øyet. Vi må ikke tenke slik at vi skal slippe unna alt, bare vi hører Gud til. Da skal det bare gå oss vel, menneskelig sett. Nei, det er ikke sånn det er. Men det går oss vel, selv om det går oss ille, fordi vi er i Herrens hender. Vi kan tenke på Stefanus. I går så var det jo Stefanusdagen. Og i Apostelgjerningene, kapittel 7, så leser vi om da Stefanus ble ført frem for det høye råd, og da jødene anklaget han, og hvordan han talte til dem om Guds gjerninger, og vitnet for dem om Jesus Kristus. Og så står det da fra vers 54. Men da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de skar tenner mot ham. Men han var fylt av Den hellige ånd, og rettet blikket opp mot himmelen. Han så Guds herlighet, og Jesus stå ved Guds høyre hånd. Og han sa, se, jeg ser himmelen åpnet, og menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd. Da skrek de med høy røst og holdt seg for ørene, og stormet alle som en inn på ham. De drev ham ut av byen og steinet ham. Vitnene la klærne av seg ved føttene til en ung mann som het Saulus. Han fikk altså en voldsom, brutal død, Stefanus. Rasende mennesker, de steina han, kasta han i hel med stein. En grusom død. Men tenk det, at mens Stefanus lå der på bakken, og steinene haglet over han, så var himmelen åpnet. Så sto Jesus der og ventet. Han var klar til å ta imot han. Og det som er det store, det er jo dette, at da Stefanus fikk se himmelen åpnet, så fikk han se at den var åpen for han. Den var åpen for han. Tenk det. Han skulle få gå inn der. Og vi hørte på gudstjenesten i går at han sa det slik. Jesus, han ble født i en stall for at Stefanus skulle kunne bli født inn i himmelen. Og det er det som er budskapet i dette. Du skal kalle ham Immanuel. Gud med oss. Eller han skal hete Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Så var det altså dette, at Gud, han lot det bli én, eneste, nemlig Jesus Kristus. Alt annet, det lå felt i jorda, det var ubrukelig. Og denne ene, han er nok. Han er alt. For at Gud skal frelse oss, og for at Gud skal være med oss i liv og i død. Kjære Far i himmelen, så vil jeg takke deg for dette. Takk for Jesus, for Jesu navn. Takk for Immanuel. Og takk, Herre, for alt det som disse navnene rommer for oss. Herre, takk at du er den evige, den allmektige. Du er den som var og er og som kommer. Og den som er din, han skal få lov til å leve evinderlig. Takk, Herre. Amen.